Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν, φτάνουν και εδώ οι ειδήσεις που κάνουν λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Σε μια στιγμή που σήμερα νομίζω ξεκινά η συζήτηση επί της θετικής ως εκτιμόμενης ατζέντας και αύριο θα γίνει ο 64ος γύρος, λέει, διερευνητικών επαφών στην Αθήνα ανάμεσα στις δύο χώρες. Και εδώ αναρωτιέται κάποιος, υπάρχουν άραγε ελπίδες για κάποιο θετικό αποτέλεσμα?
Ήθεστε η ελπίδα θέμει να πεθαίνει τελευταία, αλλά και ο διάλογος φυσικά στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητος για να γίνει διεθνώς ξεκάθαρο το σκηνικό στα ελληνοτουρκικά. Και φυσικά βασική προϋπόθεση είναι η χώρα μας να έχει μια ισχυρή θέση και αμετακίνητη σε αυτή τη θέση της. Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και της παραβατικότητας που εμφανίζει στο Αιγαίο, όπως σωστά επισημάνεστε, μην δείχνει ότι η Άγκυρα στέλνει μήνυμα σκλήρυνσης θέσεων και όξυνσης αντιπαραθέσεων πριν κάτσει στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Οι προκλήσεις της Τουρκίας στις τελευταίες μέρες, η ένταση που δημιουργεί πάνω από το Αιγαίο με υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών και των ντρόν σε ελληνικό χώρο, έθεσε προς τιμή σε αμφισβήτηση τη διεξαγωγή του αυριανού 64ου γύρου των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Μία άποψη που αν θέλεις έβρισκε κάποιους θεασότης στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά τελικά επικράτησε η λογική και θα γίνει. Διότι εκείνο που παρέβαλαν οι δικοί μας, η πλευρά δηλαδή του Μαξίμου, ήταν τι νόημα θα έχει μια συζήτηση με μια τέτοια συμπεριφορά. Αν οι συνομιλίες δεν γίνουν όμως, θα δημιουργηθεί μια τριβή που δεν τη θέλουν αυτή την ώρα οι σύμμαχοι, γιατί έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη Ρωσία. Όχι ότι εκεί θα μπορέσουν να κάνουν θαύματα, τίποτε, θεατές θα είναι. Πάντως η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και το κυρίως πιάτο από την τουρκική αντιπροσωπεία θα είναι θέμα η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Είναι το θέμα που έχουν φέρει οι Τούρκοι πρώτο-πρώτο στη δική τους ατζέντα και σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικό, πολιτικό και στρατιωτικό, με προκλήσεις φυσικά της τουρκικής αεροπορίας. Η αυριανή συζήτηση θα είναι δύσκολη και είναι σίγουρο ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα ακούσει επικίνδυνες απαιτήσεις με προκλητικό τρόπο. Πρέπει να κρατήσει τη θέση της. Θέμη.
Είπες προ λίγου για τη Ρωσία, Στέλιο, και εκεί ήταν πριν λίγα 24 ώρα ο Νίκος Οδένδιας, ο Υπουργός των Εξωτερικών, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος, όπως μεταδόθηκε, εξέφρασε την προθυμία της Μόσχας για την διευθέτηση των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας, κυρίως για Αιγαίο και Κυπριακό. Αληθεύει κάτι τέτοιο και τι μπορεί να σημαίνει? Πώς ερμηνεύεται?
Παρόλο το ότι ήταν πολύ φιδωλός στις δηλώσεις του κ. Λαυρόφ, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης, ανεξάρτητα από το που τοποθετείται κανένας απέναντι σε αυτή την κρίση. Ο κ. Λαυρόφ λοιπόν τάχθηκε υπέρ της διευθέτησης των οποιοδήποτε διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου. Είναι αν θέλεις μια διπλωματική απάντηση, σαν να λέει βρείτε τα. Το μόνο θετικό που μπορούμε να προσδιορίσουμε σε αυτό ήταν όταν πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών διευθέτησης. Με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, να εξηγεί και πάλι ότι οι τουρκικές απαιτήσεις και προκλήσεις είναι εκτός διεθνούς δικαίου και σωστά βέβαια το είπε ο κύριος Δένδιας. Η στάση της ρωσικής ηγεσίας είναι εξαιρετικά ψύχρεμη, Θέμη, έναντι της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι είναι ενοχλημένη από την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, μέσω της οποίας προωθούνται αμερικανικές δυνάμεις στα Βαλκάνια. Φυσικά το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια να εξηγεί από την πλευρά του ότι όσα συμβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας ως μέλος του ΝΑΤΟ. Τονίζοντας πάντως ότι η Αθήνα υποστηρίζει τους ανοιχτούς διάβλους με τη Ρωσία, τη διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης μέσω της διπλωματίας, όπως επισήμανε πολύ σωστά ο κύριος Δένδιας. Και την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε από το Μόναχο ότι η Ρωσία πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Δεν μπορεί να την εξαιρέσει κανείς από αυτό το πλαίσιο. Θέμη.
Στέλιο, λίγο πολύ όλοι οι αναλυτές ή αν θες αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν το γεγονός ότι η Τουρκία πρεσβεύει αυτό που αποκαλείται, με αλφαγιώτα το λέω, νεοοθωμανισμός. Επισημαίνουν όμως επίσης ότι η Άγκυρα ακολουθεί με συνέπεια μια διπλωματική μέθοδο που είναι η εξής. Με κλιμάκωση της επιθετικότητάς της γνωστοποιεί εμέσως αυτό που θέλει να πετύχει. Υπ' αυτό το πρίσμα, πόσο πιθανό είναι να επιχειρήσει ο κύριος Ερντογάν ένα επεκτατικό τετελεσμένο, ίσως και με στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό?
Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά το είπες. Η Τουρκία δεν είναι απρόβλητη. Η Τουρκία προειδοποιεί για αυτό που θα κάνει και μάλιστα προειδοποιεί και με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει έναν de facto, θα μπορούσαμε να πούμε, μια αίσθηση, αν θέλεις, κάποιου δικαίου το οποίο της αναλογεί. Χωρίς να της αναλογεί, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό υποδηλώνει η συμπεριφορά της. Η Τουρκία επιχειρεί με πολλούς τρόπους να εκμεταλλευτεί το ασταθές κλίμα στις διεθνείς σχέσεις και να προωθήσει τους στόχους της τόσο στο Αιγαίο όσο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν δύο προσεγγίσεις γεωπολιτικών αναλυτών για να καλύψουμε όλο το θέμα. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει ποτέ στην πράξη να κινηθεί κατά της Ελλάδας, αν πρώτα δεν διασφαλίσει ισχυρές συμμαχίες, δηλαδή επί της ουσίας την ανοχή κάποιων μεγάλων χωρών. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει, υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης. Το πρόβλημα για τον Τούρκο πρόεδρο και το επιτελείο του λένε πως είναι ότι αγγίζει απειλητικά τη φιλοσοφία των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την περίοδο, που θέλει ενωμένο το ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και μιας προσέγγισης που πρέπει να γίνει διπλωματικής. Διότι εάν έρθει σε μια ρήξη Ελλάδα-Τουρκία, τότε το ΝΑΤΟ έχει περιθώριο ζωής λίγο ημερών. Η δεύτερη άποψη είναι πως η Τουρκία, έχοντας αποθρασυνθεί από τη στήριξη της Γερμανίας, την ανεκτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που όλο λένε τη σκληρή στάση θα κρατήσουν πέρα την Τουρκία, αλλά τελικά δεν κρατούν, αλλά και τις εταιρικές σχέσεις που έχει η Τουρκία με τη Ρωσία. Δεν είναι απίθανο λοιπόν να έχουμε άσχημες εξελίξεις κατά αυτή τη δεύτερη άποψη. Φυσικά οι Τούρκοι προτιμούν να κερδίζουν χωρίς να ρίξουν του φεκιά, δεδομένου ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε θέση πράγματι να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές στον επιτιθέμενο, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης των πραγμάτων. Προτιμούν λοιπόν οι Τούρκοι να κερδίζουν μάχες εξωθώντας την Αθήνα σε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις με την άσκηση επιθετικών πιέσεων, ώστε να ενεργοποιείται το φοβικό σύνδρομό της, και αυτό το έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια. Αν όμως ο Ερντογάν κρίνει ότι δημιουργώντας ένα επεκτατικό τετελεσμένο θα γκρεμίσει τις μέχρι τώρα ελληνικές αντιστάσεις και ως εκ τούτου θα βρεθεί σε απολύτως πλεονεκτική θέση, είναι πιθανό να το τολμήσει. Απέναντι σε αυτά, και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, εκτός ότι η Ελλάδα είναι μόνη της και το μοναδικό όπλο ισχυρό που διαθέτει η Ελλάδα είναι η ενότητα. Όμως ενότητα στην Ελλάδα, και πρέπει να το πούμε αυτό, υπάρχει μόνο στη λαϊκή βάση, δηλαδή στον κόσμο, και όχι σε επίπεδο εξουσίας. Και γι' αυτό κύρια ευθύνη έχει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι κάτι που πρέπει να το δει και να το ξεπεράσει. Θέμη.
Βεβαίως, ο κύριος Μητσοτάκης, όσο ευρισκόμενος στο πιδάλιο της εξουσίας, έχει την ευθύνη. Δεν υπάρχει όμως ευθύνη και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και αν θέλεις και από τους υπόλοιπους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.
Εγώ πιστεύω ότι η ευθύνη δεν έχει απλώς μία μεζούρα. Είναι κάτι το οποίο είναι ευθέως ανάλογο. Δηλαδή ο κυβερνών έχει το μεγαλύτερο μερτικό ευθύνης και από εκεί και πέρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από τις θέσεις που καταλαμβάνουν μέσα στο κοινοβούλιο έχουν και αυτά το μερτικό της δικής τους ευθύνης. Η ενότητα της εξουσίας, όπως προείπα, είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι ο Πρωθυπουργός αυτός που δίνει, αν θέλει, το ρυθμό ή το έναυσμα για να ξεκινήσει αυτή η συμπαγής εθνική στάση, όπως παρατηρούμε να κρατάνε οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά. Αντιθέτως στην Ελλάδα τι γίνεται, και θα φέρω σαν παράδειγμα ότι κάθε χρόνο το Φεβρουάριο μαζεύονται στο Μόναχο εκπρόσωποι εκατοντάδων χωρών για να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα ασφαλείας. Φέτος ήταν πραγματικά επίκαιρο, το θέμα ασφαλείας ήταν πολύ σοβαρό και αφορούσε την Ουκρανική κρίση. Και βεβαίως για την Ελλάδα που κοντά σε όλο αυτό υπάρχει και η Τουρκία που προσπαθεί να αξιοποιήσει την Ουκρανική κρίση στρεφόμενη κατά της Ελλάδας, όπως ήδη το έχουμε αναφέρει. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε ενώπιον ξένων πολιτικών πως ένα καημό έχει, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει την παραμικρή σημασία αν οι δηλώσεις του ήταν διχαστικές, δυσφημιστικές για τη χώρα και λέγονται για την αντιδημοκρατικότητά τους. Σημασία έχει ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε να μην αντιλαμβάνεται τη θέση του και το ρόλο του εκείνη τη στιγμή, μπερδεύοντας το ρόλο αυτόν με το ρόλο ενός ομαδάρχη της ακροδεξιάς και της ολιγαρχικής ελίτ, διότι μόνο μια τέτοια ομάδα μπορεί να μιλά με τέτοιο μίσος για την αριστερά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, απευθυνόμενη πού, όχι στο εσωτερικό της χώρας, αλλά σε ξένους ηγέτες. Όταν λοιπόν ένας πρωθυπουργός, αντί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χώρας του στο εξωτερικό, φτάνει στο έσχατο σημείο, όπως αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές, δεν το λέμε εμείς αυτό, να μιλάει σαν κομματάρχης για να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, είναι σαφές ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ούτε για τον ίδιο, ούτε για το κόμμα, ούτε για την κυβέρνηση. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν πάνε καλά για την ίδια τη χώρα. Εξάλλου, ο Ευρωβουλευτής κύριος Κίτσος τον είχε προειδοποιήσει για όσα έχουν αρχίσει να ακούγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δίωξη της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς της κυρίας Τουλουπάκη και των δημοσιογράφων που αποκάλυψαν το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά διαγράφτηκε όμως ο κύριος Κίτσος. Θέμη.
Αναφέρεσαι σε μια δήλωση που θα μου πεις εσύ αν έγινε ή δεν έγινε από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη, Στέλιο, ότι επιστροφή ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα σημάνει κίνδυνο ή κάπως έτσι για τη δημοκρατία. Είναι ακριβώς επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Και το είπε αυτό ενώπιον, το είπε σε ξένο ακροατήριο ουσιαστικά, βρισκόμενος επί ξένου εδάφους.
Ακριβώς, το είπε στο Μόναχο, επί ξένου εδάφους, ξένους ηγέτες κρατών. Και το είπε αυτό, καταρχάς δεν τους ενδιαφέρει ποια είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη για το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά δεν βγαίνεις έξω να επιτεθείς με αυτά τα λόγια, όντως κοινοβουλευτικός άνδρας απέναντι σε ένα κόμμα που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή ή το δεύτερο. Κυβέρνησε αυτό το κόμμα. Δεν έχουν εξήγηση όλα αυτά που συνέβησαν.
Εξήγηση έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην πούμε περισσότερα. Να ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.